Kiyev qeyri-hərbi fəaliyyətini tənzimləyən qanun layihəsi Venesiya komissiyası tərəfindən yenidən ekspertizadan keçirilsin. Müzakirələrin nəticəsində belə bir ekspertizanın vacibliyi ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma oldu.
Həm məruzəçinin sözlərinə görə Azərbaycanla bağlı məsələ sentyabr ayının əvvəlində yenidən müzakirə oluna bilər. Bununla belə Andrey Serkil gözləyir ki, tərəflər qarşılıqlı əməkdaşlığı gedəcək.
Səməd Seyidov söz verib ki, ondan asılı olmasa belə o bu məsələni qaldıracaq. Əgər heç bir ekspert olmadığı və ya problemli bir qanunun qəbul edilməsi ilə bağlı vəziyyət yaranarsa, biz sentyabrda bu məsələnin müzakirəsinə yenidən qayıda bilərik. Lakin bunu əməkdaşlıq çərçivəsində eləmək daha yaxşıdır. Mənə elə gəlir ki, Avropa Şurası üzvləri, Venesiya Komissiyasının ekspertlərinin səyi nəticəsində daha yaxşı qanun təqdim oluna bilər.
Andrey Serkil bəzi azərbaycanlı rəsmilərin AŞPA Monitoring Komitəsinin qərəzli olması ilə bağlı fikirlərinə də münasibət bildirib. Yerli agentliklərdən birinə müsahibəsində Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, istər sədr, istərsə də komissiya sədrləri müəyyən müddətə seçildiyi halda məruzəçilər uzun müddətə bu postu tutur. Bu məruzəçilər yaxşı əlaqələri olan ölkələrə dair müsbət hesabatlar hazırlayır. Əks halda hesabatlar tənqid olur. Andrey Serkil deyir ki, məruzəçilərin müxtəlif ölkələrə müxtəlif münasibət bəsləməsi ilə bağlı İttamları ilk dəfə deyil, eşidir.
Monitoring prosesinin gedişi ilə bağlı dünən çox maraqlı hesabat oldu. Biz komitə daxilində dövlətlərin müqayisə olunmasının tərəfdarı deyilik. Əlbəttə, həm məruzəçilərin hər birinin özünə məxsus yanaşma tərzi ola bilər. Amma standart və dəyərlər eynidir. Ona görə də burada müqayisə aparmaq ki, hansı ölkənin daha çox problemi var, düzgün deyil. Əsas olan üzv dövlətlərin həmin standartlara riayət etməsidir.
O ki, qaldı məruzəçilərin təyinatı məsələsinə Azərbaycan rəhbərliyi hər kəli bu posta hələ bir müddət də görməli olacaq.
Təxminən bir ilə yaxındır həm məruzəçiyəm. Mən daha mürəkkəb vəziyyətdəyəm. İndiki halda geri çəkilməyə mümkün deyil. Çünki digər həm məruzəçi Bolqarıstanda namizədliyini verməkdən imtina edib. Bizim növbəti hesabatımız da yeni həm məruzəçi təyin olunana qədər təxirə salınıb. Yeni həm məruzəçi ilə regiona səfər edib hesabat hazırlayandan sonra mən həm məruzəçiliyə son qoymaq barədə düşünə bilərəm. Həm məruzəçilərin işinin nə qədər davam edəcəyi ilə bağlı hər hansı tənzimləmə mexanizmi yoxdur.
Elə Azərbaycana növbəti səfərini də Andrey Serkil yeni həm məruzəçi təyin olunandan sonra reallaşdıracaq.
Həmkarım Sevin Hüseynzadənin Andrey Serkinlə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi ilə müsahibəsini dinlədiniz. Beynəlxalq qurumların qeyri-hökumət təşkilatları və dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan tərəfinə qanunu layihənin qəbulunu təxirə salmağına bağlı müraciətləri son bir ayda dəfələrlə olub, Azərbaycan qeyri-hökumətlərinin etirazları da öz yerində. Bu müraciətlərin doğrudan da nəyəsə yarayıb yaramayacağını demək çətindir, amma layihəyə hər kəsdən əvvəl bir şərh verən, tanış olan qeyd-hökumətlərə Dövlət Dəstəyi Şurası artıq bu çağırışlardan sonra bəzi dəyişikliklərin də formaca dəyişəcəyinə ümid elədiyini bildirir. Ətraflı Marif Çingizoğlunun reportajında.
Beynəlxalq etirazlara və ombudsmanın müraciətinə baxmayaraq qeyd-hökumətlərlə bağlı qanun layihəsi hələ də parlamentin gündəliyindədir. Amma hər şey son zamanda dəyişə bilər. Parlamentin ümumi müzakirəsindən əvvəl təkliflər iyunun 29-da Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsində yenidən müzakirəyə çıxarılacaq. Qeyd-hökumətlərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri deputat Azay Quliyev deyir ki, onlar dəyişikliklərin bu cür qəbul edilməsinə razı deyillər və bir neçə gün əvvəl irəli sürdükləri alternativ təkliflərə rəyləri almağa çalışırlar.
Ümid edirəm ki, bu qarşıda olan 2-3 gün ərzində konkret şuranın bu təşəbbüsünə, bu cəhdlərinə, təkliflərinə maddə-maddə reaksiya veriləcəkdir.
Şura sədri deyir ki, onlar iki variantlı təklif irəli sürüblər və istəyirlər ki, qeyd-hökumətlərin fəaliyyətini məhdudlaşdıran məsələlər qəbul olunmasın. Misal üçün bir maddə üzrə fikir ayrılığı ortadadır. Bir çox qeyd-hökumətlər təşkilat büdcəsində xarici vəsaitin miqdarının 50% aşmaması barədə tələbi qəbul eləmirlər. Tam ləğvin istəyirlər. Azay Quliyev isə deyir ki, məhdudiyyət ola bilər, amma 50 yox, 80%. Bununla yanaşı o, dövlətin qeyd-hökumətlərə dəstəyini də 20 milyon manata, təqribən 10 dəfə artırılmaq təklif edir.
Yəni biz hesablamışıq ki, 15 milyon, 20 milyon civarında dövlət vəsaiti xərclənərsə qeyd sektoruna, bəlkə o 20% məsələsi öz belə deyəsə reallıqda öz əlini tapar.
Hazırda elə Azərbaycandakı qeyd-hökumətlərin xaricdən il ərzində aldığı vəsait də bu qədərdir. Bu təklifin də mahiyyətində odur ki, yəni xaricdən alınan qrantlar məhdudlaşdırılırsa, onda bu pulu Azərbaycan dövləti ödəsin. Artıq məsələyə prezident administrasiyasında da münasibət bildirilib. İctimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində deyib ki, qanun layihəsində müəyyən müddəalar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti sahəsindəki inkişafın indiki tələblərinə cavab vermir və qeytilərin bəzilərinin bu məsələlərlə bağlı məlum narazılığının əsası var. Əli Həsənov eyni zamanda bildirir ki, bu təkcə Azərbaycan qeytilərinə deyil, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə dövlətin qeytilərə göstərdiyi dəstək kimi imicinə də müəyyən xələl gətirər. Təklif olan dəyişikliklərin ümumiyyətlə müzakirədən çıxarılmasını istəyən Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsinin üzvü Quba Dibadoğluna görə Əli Həsənovun bildirdiyi münasibət artıq hakimiyyətin özündə bu məsələ ilə bağlı fikir ayrılıqlarının yaranmasından xəbər verir.
Hakimiyyətin özündə fikir ayrılığı var məsələ ilə bağlı və eyni zamanda təbii ki, son dövrlər beynəlxalq ictimaiyyətin müraciətləri, yerli vətəndaş cəmiyyətinin narazılıqları təbii ki, müəyyən effekt verirdi.
İyunun 25-də 50-dən artıq vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə qeytilərə dövlət dəstəyi şurası arasında keçirilən görüşdə isə dəyişikliklərin ümumiyyətlə layihədən çıxarılması tələb olunub. Bildirilib ki, hər hansı müzakirələrin hansısa müddətə təxirə salınması da yol verilməzdi. Amma Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi hələ ki, arxayınlığa əsas görmür. Bu baxımdan da komitə iyunun 30-una təyin elədi piketi təxirə salmaq niyyətində deyil.
Marif Çingizoğlu'nu dinlədik. Azərbaycanda çoxları ölkədəki hər hansı insan haqqı, demokratiya sayəsində yaranan problemlə bağlı gözünü tikir Avropa Şurasına, ATT və Uzağa Amerikaya. Təkcə Azərbaycanda yox, postsovet ölkələrinin çoxunda, məsələn, Qazaxıstanda, Ermənistanda, Türkmənistanda da belə qəbul olunur. Amma gələn ildə, məsələn, Qazaxıstanda ən azından bu qurumlardan birinə ATT şikayət edənlərin sayı yəqin ki, azalacaq. Çünki qurumun sədri elə Qazaxıstan özü olacaq. Baxmayaraq ki, Qazaxıstanın özündə insan haqları, demokratiya sayəsində durum elə də yaxşı deyil. Hətta bu günlərdə Qazaxıstan parlamenti internetə də senzura tətbiq eləməyə imkan verəcək yeni bir qanun qəbul elədi. Bu qanun imkan verəcək ki, artıq adi internet istifadəçilərin də didikləri, yazdıqları fikirlərə görə məsuliyyətə cəlb eləsinlər. Qazaxıstandakı müstəqil jurnalist Sergey Duvanovla ilk öncə bu qanunun gətirəcəyi yeniliklər barədə danışmışıq.
Bu naşıq usluviyyəx, qədə postoyanna blokiruyut neugodni politiskan plani sayti, оппозиционные сайты. Единственной отдушиной, единственной возможностью высказывать честно и открыто были блоги. Понимаете? И сегодня, после того, как все интернет-ресурсы в Казахстане стали средствами массовой информации, то есть получили статус СМИ, контроль, который, собственно говоря, закон предписывает в части интернета, он распространился и на блоге. Сегодня, написав что-то в блоге, я рискую, во-первых, попасть в суд, а во-вторых, подставить блог, и из-за чего он будет закрыт. Таким образом, последний бастион открытого выражения мысли в Казахстане сегодня находятся под угрозой. Все, так сказать, интернет-ресурсы, они объявляются как бы средством массовой информации. На них закон будет распространяться. Соответственно, если на каком-то сайте вы будете в чатах обмениваться какой-то информацией, эта информация будет расценена как нарушение закона, вы понесете ответственность.
Bu, Sergey Duvanovun fikirləridir. Sergey Duvanovdan onu da soruşduq ki, ATT Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevə müraciət edib ki, interneti nəzarət altına almağa imkan verəcək, söz azadlığını da boğa bilən bu yeni qanunu imzalamasın, veto eləsin. Bəs birdən Nazarbayev bu qanunu imzalasa, gələn Qazaxıstanın ATT sədrliyi eləməsi nə dərəcədə inandırıcı görünəcək? Qazaxıstanın özündə bu haqda nə düşünürlər?
Я понял вопрос. Не идеализируйте ОБСЕ, я думаю, вы прекрасно, не хуже меня. Знаете, цены этой организации. Решение о председательстве Казахстана в ОБСЕ принято, и оно уже не отменено будет ни в коем случае. Поэтому Казахстан спокойно продолжает закручивать гайки в области прав и свобод граждан, продолжает принимать антидемократические законы, преследовать оппозицию, независимых журналистов. То есть этот процесс не только не ослабился, но он усилился в последнее время, потому что Казахстан спокоен. Власти знают, что сегодня они будут, все равно будут председателем ОБСЕ, понимаете? То есть как бы проблемы для них нет. Я думаю, что это будет очень постыдная страничка в истории Европы и организации ОБСЕ. Потому что в британском кресле будет сидеть человек, представляющий страну, которая по основным моментам третьей корзины ОБСЕ не сделали ничего, что от них требовалось, и продолжают усугублять ситуацию в своей стране.
Сергей Duvanov Qazaxstandakı müstəqil jurnalistin fikirləri idi. Qazaxstanda Qazaxstan parlamenti internetə də nəzarət altına imkan verəcək qanun qəbul edib və həmin qanun indi Nazarbayev imzaladığı təqdirdə qüvvəyə minəcək. Kontekst proqramı davam edir. Son günlərdə İranda baş verənləri görəndə avtoritar rejimlərin nədən internetdə nəzarətə almağa çalışdığını anlamaq olur. İranda az qala bütün medianın, beynəlxalq kivlərin ölkədən kənara informasiya ötürməsinə imkan verilmədiyi bir vaxtda Etiraz aksiyalarına toplaşanlar, etiraz aksiyasını keçənlər özləri mobil telefonlarla çəkdikləri videoları paylaşım şəbəkələri vasitəsilə dünyaya yaydılar. Bu dəqiqə bütün dünyadakı televiziyalarda bu görüntülərdən istifadə edir. Elazadlıq radiosu.az saytında da bu görüntüləri tapa bilərsiniz. İranda ixtişaşlar başlığı altında son bir neçə gündə İranda küçə aksiyalarını polisin həbsləri əvəz eləyib. Təkcə aksiyaları yox, indi müəllimləri, professorları, siyasətçiləri və keçmiş nazirləri də həbs eləyirlər. İranda bu gün baş verənlərdən İlxan Nəsibli danışır.
Mir Hüseyin Musəvi bugün öz web saytında yazır ki, ona təzyiq eləyirlər. Təzyiq eləyirlər ki, seçkinin nəticələrini ləğv eləmək tələbindən əl çəksin. Musəvi yazır ki, o ən böyük seçki saxtakarlığına etirazını davam etdirəcək. Musəvi onun özünün ifadəsi ilə desə, qanuni və sakit nümayişləri davam etdirməyə çağırır. Və onun yazdıqlarında bir optimist not da var ki, belə nümayişlərlə etirazçılar sonda istədiklərinə nail olacaqlar. Ancaq maraqlıdır ki, nümayişlərə çağıran Mir Hüseyin Musəvi keçən şənbə günündən cəmaat arasında görsənmir. Etirazçılar isə nümayişlərin qəddarlıqla dağıdılmasına baxmayaraq etirazları davam etdirəcəklərini deyirlər. Dünən onlar eşitmişdilər ki, Musəvi parlamentə gələcək, ona görə parlament qabağına toplaşdılar. Ancaq Musəvi gəlmədi, əvəzində polislər gəldi. Bugün Musəvi yazır ki, ona etirazçılarla görüşməyə imkan vermirlər. İranda indiyə kimi nə qədər adam həbs olunub, bunu isə bilən yoxdur. Rəsmi rəqəm 457-dir. Ancaq müxtəlif qrupların məlumatlarına görə yoxa çıxanlar minlərləndir. Musəvi öz web saytında yazır ki, onunla söhbətdən sonra universitetlərin 70 professoru həbs olunub. Musəvinin seçki kampaniyasının rəhbəri Qurban Behsedyan da həbs olunub. Həbsə atılanlar arasında İran İslam İnqilabının tanınmış simaları var. Əhməd Nejad 2005-ci ildə prezident olana qədər onlar yüksək vəzifələr tuturdu. Bunlardan biri parlamentin keçmiş sədr mavini Behzad Nəbavidir. Xatəmin prezident olanda onun sözçüsü işləyən Abdullah Ramazanzadə də tutulub. Həbslər yoxa çıxmalar haqqı isə yazmağa qoymurlar. Amnesty International təşkilatının Parisdəki bölməsinin sözçüsü Rıza Möyni Azadlıq Radiosuna deyir ki, hökumət senzuranın hərbi səviyyəsini tətbiq eləyib, sanki müharibə xəbərlərdir.
Hazırda 36 jurnalist həbsdədir. Bizim fikrimizcə vəziyyət kritikdir. Tutulanlar haqqında ailə üzvlərinə heç nə deyilmir. Bizdə olan məlumata görə jurnalistləri çox pis ad çıxarmış evin həbsxanasında saxlayırlar.
Hökumət senzur ilə yanaşı baş verənlərə öz yozumunu da verir. Məsələn, deyilir ki, ölümə etirazların simvoluna çevrilmiş 26 yaşlı Nida Ağa Sultan adlı qadını hərbi müqamətin agentləri vurublar ki, təhlükəsizlik qüvvələrini gözdən salsınlar. Guardian qəzeti yazır ki, hakimiyyət Nidanın ailəsinə əmr verib ki, Tehranı tərk eləsinlər. Musəvi tərəfdarları sabah göyə minlərlə hava şarı buraxacaqlar, şarların üstündə isə Nida, sən həmişə bizim qəlbimizdə sənin sözləri yazılacaq. Hökumət ölənlərə yas mərasimlərinin də qabağını alır. Prezident seçkilərində üçüncü gələn Kərubi bugün cümə axşamı matəm mərasimi keçirmək istəyirdi, ancaq ləğv elədi. Kərubinin yaxınları deyiblər ki, hökumət bu mərasimə yer ayırmaq istəmədi. Seçki saxtakarlığından şikayət edən namizədlərdən biri isə öz şikayətini geri götürüb. Bu, seçkilərdə dördüncü gələn Möhsün Rıza idi. İnqilabi Qvardiyanın keçmiş komandanı deyib ki, o bu hərəkətini İranın maraqları naminə eləyir. Möhsün Rızayi, Mir Hüseyin Musəvi və Mehdi Kərubi 12 iyundakı prezident seçkilərindən 600 şikayət vermişdilər.
Elxan Nəsibliyin dinlədiniz, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. May ayının 26-sında axşam vaxtı Müdafiə Nazirliyinin Müşfiq Abaddakı hərbi hissələrindən birində qulluq edən 100-dən çox əsgəri təcili yardım maşınları və taksilərlə xəstəxanalara çatdırırdılar. Şahidlər və əsgərlər özləri qidadan kütləvi zəhərlənmə olduğunu deyirdilər, amma Müdafiə Nazirliyi bir neçə gün sonra əsgərlərə sadəcə soyuq dəydiyini bildirdi. Sonra məlum oldu ki, Hər halda oradakı faktlarla bağlı araşdırma başlanıb, hətta həbs olunanların olması haqqında da məlumatlar yayıldı. Nazirlik isə bir neçə gün sonra bunu da təksib elədi. İndi isə təksibinin özünü də təksib eləyir. Qısası, burada kimə inanmalı və bir şey də var, adi vətəndaş və ya jurnalisti yoxlanmayan informasiyaya görə və ya yanlış informasiyaya görə hətta həbs eləmək mümkündür. Bəs dövlət rəsmisi necə? Şahnaz Bəylərqızın reportajında.
Bu həftə bir nazirlikdəki araşdırma ilə bağlı bir neçə fərqli məlumat yayıldı, özü də rəsmilərin dilindən. Söhbət Müdafiə Nazirliyi təlim-tədris mərkəzində baş verənlərlə bağlı mətbuata verilən açıqlamalardan gedir. Əvvəlcə bu mərkəzdə işləyən bir neçə yüksək rütbəli zabitin həbs edildiyi haqqında cinayət işi qaldırıldığı bildirildi. Ertəsi gün məlumat təksib olundu. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev tərəfindən. Və nəhayət son məlumat yenə nazirlikdən, yenə də mətbuat xidmətindən, amma bu dəfə xidmətin rəisi Eldar Sabiroğlundan gəldi. Xəbəri qismən təsdiqləyən Eldar Sabiroğlu dedi ki, mərkəzin işi ilə bağlı müavini xəbərsizdir, buna görə də mətbuata qeyri-dəqiq xəbər verib. Onun sözlərinə görə mərkəzdə rəhbərliyin göstərişi ilə aparılan yoxlamadan sonra zabitlərdən bəzisi vəzifədən azad edilib. Toplanmış materiallarsa Respublika Hərbi Prokurorluğuna göndərilib. Həbs haqqında ilkin məlumatı isə nə təksib, nə də təsdiq eləyib. Yaranmış durumla bağlı Nazirliyin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Xidmət rəisi Eldar Sabiroğlu yerində olmadığından sualımızı müavini Teymur Abdullayevə yönəltdik. Amma qəti cavab ala bilmədik.
Eldar müəllim açıqlama verib də, düzdür. Həmin açıqlamadan istifadə edeyim.
Anlaşılmazlıq olub da, yəni sizin məlumatsızlığınız olub.
Orada Eldar müəllim belə deyək, o fikirləri ifadə edibdi.
Amma bir şey açıq qalır, deyir ki, bir neçə nəfər istintaqa cəlb olunub. Həbs olunan varmı?
Bilirəm, nə var o məlumatdadır?
Bu birinci dəfə deyil ki, Azərbaycanda dövlət məmurları məlumatı təksib edir, sonradan sonra onu təsdiqləməli olurlar və ya məmurların söylədikləri arasında ziddiyyətlər üzə çıxır. Məsələn, jurnalistlər araşdırıb ortaya çıxarmışlar ki, sən demə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov, Narmobile markası altında fəaliyyət göstərən Azərfon Telekommunikasiya şirkətinin təsdiqçiləri barədə cəmiyyətə yalan deyirmiş. Nazir təsdiqçilərdən birinin Siemens olduğunu demişdi. Şirkətin Vergilər Nazirliyindəki qeydiyyat sənədlərində isə söhbət başqa təsdiqçilərdən gedirdi. Yeni nəsə Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, əslində baş verənlərin səbəbi çox sadədir.
Zibili necə deyirlər, evdən bayra çıxartmamaq cəhdidir. Biz bunu basır eləyə biləcəyik. Bilirsiniz, bu insanların tam əksəriyyəti Sovet keçmişindən gəlmiş adamlardır və bunlar o dövrün adamlarıdır ki, nəinki hansısa bir həbsi, iri şəhərlərdə ölümlə nəticələnən qarşı durmaları gizləmək olurdu.
Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacı təzadlı məlumatları ilə içərdəki ziddiyyətlərlə məmurlar arasındakı informasiya savaşı ilə bağlayır.
Bir generalın başqa generaldan xoşu gəlmir, onun həbsi haqqında məlumatı mediyaya ötürür. Tək onu həbsə həyata getirənə müraciət edirsənsə bu məlumatı ala bilmirsən. Yaxud onu təksib edirlər, dövlət siyasətinin, ümumiyyətlə bir dövlətçiliyin olmamasının bir əlamətidir. Bu bir komanda deyil, yəni biz müəyyən merkantil maraqlar ətrafında birləşmiş bir dəstədir. Heç bir siyasi ideologiya ətrafında birləşmir.
Amma hər iki müsahibim də bir məqama diqqət çəkir. Bu cür halların dönə-dönə təkrarlanması rəsmilərin sonrakı bəyanatlarını da şübhə altına salır. Arif Əliyevə görə qərbdə hər hansı məmurun yalan məlumat verməsi istifa ilə nəticələnir. Azərbaycanda isə mənzərə fərqlidir, deyir müsahibim. Onun qənaətincə indi Azərbaycanda yalandan siyasi texnologiya kimi istifadə edirlər.
Yalan informasiya dövriyə buraxılır və gözlənilir. Məsələn, tutaq ki, qiymətlər qalxacaq. Görə bir cəmiyyətin reaksiyası nədir buna? Bunun biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Tarif komitəsi neçə dəfə dedi ki, filan sahədə qiymətlər qalxmayacaq. Biz bilirdik ki, qiymətlərin hazırlanması üzrə təkliflər var. Amma ictimai rəy zəifdir deyə o yalan keçdi həqiqətə. Artıq görürsən ki, bu oldu bir yalan, yox bir texnologiya.
Arif Əliyev, söhbət texnologiyadan düşmüşkən, Zamin Hacı isə yazıçı George Orwellin 1984 adlı əsərindəki Həqiqət Nazirliyinin işini xatırlayır.
Diktatorun bir nazirdən xoşu gəlmirsə, bütün qəzetlər yazırlar ki, bu nazir yaramazın birisidir və s. Amma üstündən 1-2 ay keçir nazirlə diktatorun münasibəti yaxşılaşır və yazırlar ki, nazir çox əla adam. Bir neçə dəfə bu proses təkrar olunandan sonra cəmiyyət heç bilmir ki, həmin nazir doğrudan yaxşı adamdır, yoxsa pis adamdır. Bu yalanların daimi təkrar olunduğu Azərbaycan kimi ölkələrdə həqiqət doğrudan da itibata düşür ortada.
Zamin Hacı deyir ki, əslində Azərbaycanda hər gün cəmiyyətə yalan sarınır. Jurnalistin fikrincə, əhaliyə hər gün rəsmi mətbuatdan ölkədə yoxsulluğun azalması, analoq olmayan ölkədə yaşaması, demokratik islahatların aparılması, xoşbaxt gələcək haqqında danışılanlar əfsanədir. Zamin Hacıya görə belə baxanda Azərbaycanda hər gün aldatma günüdür.
Şahnaz Bey Ələqızın reportajını dinlədiniz. Bu prizmadan baxanda, məsələn, Zamin Hacının prizmasından baxsa, vətəndaşların məlumat alma azadlığının pozulması kimi bu halları qəbul eləmək olar. Yəqin ki, kimisə buna görə hətta qərbdə məmuru da məhkəməyə verər. Azərbaycanda isə çətin ki, hətta hüquqşünaslar da bu məsələnin belə olduğunu bilsə də məhkəməyə getsinlər. Çünki vətəndaş özü müraciət eləməlidir. Azərbaycan vətəndaşları isə hətta ən adi haqlarının pozulmasının hallarında da çox az halda məhkəməyə gedirlər. Məsələn, adi bir haq istirahət hüququ. Məsələn, hüquqşünaslar Aslan İsmailov, həmkarım Kəbiran Dilavəriyə deyib ki, sən demə parkların bağlı olması da istirahət hüququnun pozulmasıdır. Amma nə olsun? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
İndi Bakının bir çox parklarını gürültü, təmir səsləri başına götürüb. Havalar istiləşəndən parklarda da təmir başlayıb. Bakı bulvarındakı ayrı-ayrı sahələr, Fəvvarələr bağı, Elmlər Akademiyasının ətrafındakı bağ, Səməd Vurğun bağı, onunla üzbəyəzdəki Muğan Parkı adlanan ərazi və şəhərin bir çox yerlərindəki bağlar dəmir hasarı alınıb.
Parklar çox yerdə dəqiqə bağlıdır. Yay ərəfəsində bağlanması düzgün deyil.
Bakı sakini Günay Əliyeva deyir ki, o bugün az yaşlı qızın əlindən tutub az qala şəhərdəki bütün bağları gəzib.
Lazımdır açıq olsun ki, uşaqları gətiririk, istirahət üçün qocalar gəlir. Hər tərəfdə bağlıdır dəqiqə parklar. Axunduq bağında bağlıdır, Səməd Vurğun bağı bağlıdır bu dəqiqə. Tarqovun ortasında bağlı olması var düzgün deyil. Əgər bağlısa tez təmir olunmalıdır, tez açılmalıdır. İndi görək hava açılacaq.
Bağların dəmir hasarı alınması əhalinin hərəkətini də məhdudlaşdırır. Kamil Dadaşov deyir ki, onun yolu hər gün Nizami bağından düşür. Bura qədər yaxşı gəlir, sonra başlayan dəmir hasarlar başqaları kimi onda mane olur. Səməd Vurğun bağı hasara alınsa da burada işləyən kimsə gözə dəymir. Özünü təqdim etmək istəməyən bağban deyir ki, eşidib ki, burada çoxlu dəyişiklik olacaq. Səməd Vurğunun heykəli isə yerində qalacaq. Fəvvarələr və oturacaqlar, yerə döşənən daşlar yeniləcək. Fəvvarələr bağında isə cəmaat danışır ki, yollar daraldığından sıxıla-sıxıla yol getməkdən beziblər. Yaşlılar hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova da deyir ki, yay vaxtında parkların təmirə dayanması həm əhali üçün ziyandır, həm də buradakı yaşıllıq üçün.
Ağacları hələ budalayırlar ki, onların kölgəsi artıq heç o skamyalara düşmür və gün adamın başını vurur. O yayın ortasında ağacları budalayəndə onlara hələ ziyan deyir ki, onlar sonra quruyurlar, ya xəstələnirlər və daha böyük o görkəmini dəyişməklə o bağı xeyrinənsə daha çox ziyan deyir.
Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, parkların təmir adı ilə uzun müddətli bağlanması vətəndaşların istirahət hüququnun pozulmasıdır.
Park açıq olma. Parklar da insanların az yığışdığı vaxtda təmir olunmalıdır. Yəni, payız ayları, qış ayları, uzaqbaşı yaz ayları da yayda yox. Amma bura Azərbaycandır, burada hər şey tərsini olur. Bizdə asfaltı salırlar, sonra qazırlar, turba salırlar ona. Hər şey tərsini olduğu üçün burada da hər şey tərsindən. Vətəndaşını fikirləşən hakimiyyət məmuru belə iş eləməz.
Parkların nə vaxt təmirdən çıxacağı ilə bağlısa düzəməlli cavab verən tapılmadı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən dedilər ki, bununla Yaşıllaşdırma İdarəsi. Yaşıllaşdırma İdarəsindən isə dedilər ki, parkların inkişaf və abadlaşdırılması idarəsi məşğul olur. Burdansa dedilər ki, Şəhər Təsərrüfatı İdarəsi ilə əlaqə saxlamaq lazımdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə bildirdi ki, onda olan məlumat budur ki, Səməd Vurğun bağında hələ təmirə başlanılmayıb, Fəvvarələr bağındasa təzə işi başlayıblar.
Bağın hələ tox indi başlayıblar.
O ki qaldı, təmirə dayanan başqa bağlara Şəhər Təsərrüfatının rəhbəri dedi ki, onlar haqqında məlumat verə bilməz.
Kəbiran Dilavəri Bakıdakı parkların təmirə bağlanmasından və bununla da Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət hüququnun pozulmasından danışırdı. Azərbaycan tez-tez ittiham eləyirlər Azərbaycanda bir çox insan haqlarının pozulmasına görə və verişin əvvəlində dediyi Avropa Şurası, ATƏT kimi bir çox qurumlar Azərbaycan rəsmilərini yeni insan haqları pozuntularından çəkindirmək üçün, məsələn, QHT-lər haqqında qanuna, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri də ləğv eləməyə və ya təxirə salmağa çağırır. Avropa Azərbaycanda dini etiqad azadlığının da pozulmasından narahatdır, amma Avropanın özündə dini etiqad azadlığı tam sərbəst şəkildə təmin olunurmu? Bunu yəqin ki, Avropada yaşayanlara soruşun, fərqli cavablar verərlər. Məsələn, çünki bu günlərdə Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy Fransada öz ölkəsində qadın baş örtüsü niqaba qarşı da çıxdığını bildirmişdi və bundan sonra qərb mediası məhz bu suallara cavab axtarır. Şəhla Sultanova.
Bugün Avropa siyasətçilərinin 2000-ci ilin əvvəlinə geriyə gedərək müsəlman geyimlərinə görə narahat olması qəribə görsənir. Bir neçə gün əvvəl Versala çıxış edən Fransa prezidenti müsəlman qadınlarının geydiyi çadraya söz hücumu eləyib. O deyib ki, çadra Fransa ərazisində qəbul edilən bir şey deyil. Financial Times qəzetində Simon Cooper'in çadra məsələsi müsəlmanlara qarşı təzyiq kimi başa düşülməməlidir adlı yazısında belə deyilir. Məqalədə yazıldığına görə sanki 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra Avropanın bu dinə qarşı ritorik müharibəsi yenidən başlayır. Lakin Avropa artıq başqa bir eranı yaşayır. Bu həqiqətdir ki, cənab Sarkozy'nin bu cür çıxışı Fransadakı müsəlman təşkilatlarına bir ehkam vurmaq idi. Lakin Avropanın müsəlmanlarla sərtliyinin də bir həddi var. Sarkozy Avropada müsəlmanların yaşama və fəaliyyətini qəbul eləyir. Çox az Avropalı siyasətçi bu dinə düşmə münasibət bəsləyir. Lakin çadra məsələsinin gündəmə gətirilməsi Avropa İslamına ehmalca sərhəd çəkməyə işarə vurur. Yazıda deyilir ki, Sarkozy'nin nitqinin bir hissəsi Qəzza ilə də bağlı idi. Dekabr ayında İsrail bu əraziyə hücum eləyəndən sonra Fransa Müsəlman Etiqadı Şurası Sarkozy'ni İsrailin hücumuna son qoymağa çağırıb. Bu quruma üzv olanlar Fələstinlilərə rəğbət bəsləyirdilər. Bəziləri Fransadakı sinagoqlara hücum eləmişlər. Fransanın daxili işlər naziri Fransa yəhudiləri və müsəlmanların liderlərinə zəng vuraraq münaqişəni Fransaya gətirməməyi tapşırdı. Massachusetts Brandeis Universitetinin siyasi elmlər və Avropa müsəlmanları üzrə professoru Jit Clausen deyir ki, Qəzza məsələsi Sarkozy'nin Fransa müsəlmanlarına qarşı mövqeyini dəyişdi. Qəzzadakı hadisələr Avropadakı bəzi hökumətləri yenidən fikirləşməyə məcbur elədi. Belə bir arqument irəli sürüldü ki, İslamçılıq elə bir həddə çatıb ki, mötədir danışıqlara artıq yer qoymayıb. 2003-cü il daxili işlər naziri olan Sarkozy özü Fransa Müsəlman Etiqadı Şurasını yaratmışdı. Lakin indi sanki bu addımı atdığına görə peşman olub. Bu qurumda nəinki radikallar meydana gəldi, qurum həm də iki yerə bölündü. Bu da quruma yığışan müsəlmanlar arasında fikir ayrılığına gətirib çıxardı. Professor Clausen deyir ki, çadra məsələsi ilə Sarkozy özünü keçmiş Fransa müsəlmanları müttəfiqlərindən ayırmaq istəyir. Məqalədə bildirilir ki, bunu da belə unutmamaq lazımdır ki, Sarkozy Fransa müsəlmanları ilə münaqişədə deyil. Avropada İraq müharibəsinə görə olan qəzəb artıq soyuyub. 4 il əvvəl baş verən sonuncu ən böyük terror hadisəsindən sonra alışmış debatlar da səngiyib. İmmiqrasiya məsələləri üzrə ekspert, necə fransız olmaq olar adlı kitabının müəllifi Patrick Weil deyir ki, Avropa siyasi məsələlərində bugün İslam mövzusu böyük yer tutmur. Fransa müsəlmanları arasında çadra ilə bağlı keçirilən sorğuda onların çox az qismi çadranın ləğv olunmasını dəstəkləyib. Financial Times qəzetində Simon Cooper'in çadra məsələsi müsəlmanlara qarşı təzyiq kimi başa düşülməməlidir adlı yazısında belə deyilir.
Şəhla Sultanovanı dinlədiniz və sonda Gürcüstana keçirik. Başı Rusiya və ölkə içində müxalifətlə problemlərin həllinə qarşıyan Saakaşvilini indi növbəti problemlər gözləyir. Bu problem isə erməni problemidir. Baxmayaraq ki, Saakaşvili məhz bu yaxınlarda Ermənistana səfərdən qayıtmışdı.
Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakaşvili Yerevandan 2 medal və 1 fəxri doktor adı ilə qayıdır. İyunun 24 və 25-də Ermənistanda səfərdə olan Saakaşviliyə bu ölkənin ən yüksək mükafatı olan şərəf medalı verilib. Yerevan Dövlət Universiteti isə ona özünün qızıl medalını və fəxri doktor adını verib. Amma Yerevanda Saakaşvili etiraz aksiyası ilə də qarşılanıb. Gürcüstanın əksəriyyəti erməni olan Cavaxetiya regionunda ermənilərin hüquqlarının pozulduğunu deyən bir qrup adam hökumət evinin yaxınlarında piket keçirib. İyunun 25-də Saakaşvilinin Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyanla görüşü zamanı keçirilən aksiyada Gürcüstanın dövlət başçısına etiraz bəyanatı oxunub. Bəyanatda tələb olunur ki, Gürcüstanın ərazisində erməni apostol kilsəsinin hüquqi statusu tanınsın, erməni məktəblərinə qarşı təzyiqlərə son qoyulsun. Aksiya iştirakçılarının bəyanatlarında həmçinin bunlar tələb olunur. Cavaxetiya regionunda erməni dili ikinci dövlət dili elan olunsun. Erməni Gürcü Dövlət Universiteti yaradılsın. Bu regionun muxtar statusu konstitusiya ilə təmin olunsun. Regionun əhali tərkibinin süni olaraq dəyişdirilməsi cəhdlərindən əl çəkilsin. Əhalinin Ermənistanla əlaqələrinə maneələr yaradılmasın. Bu Yerevanda etiraz aksiyası keçirənlərin prezident Saakaşvilidən tələbləridir. Prezidentlərin keçirdikləri dünənki mətbuat konfransında isə Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Cavaxetiyada iş yerlərinin açılması üçün gördükləri işlərə görə Gürcüstan hökumətinə təşəkkür etdiyini bildirirdi. Sarkisyan Gürcüstanın dövlət başçısı ilə görüşləri haqqında isə jurnalistlərə şablon ifadələrlə məlumat verirdi.
Biz ümumilikdə regiondakı bütün problemləri, xüsusilə də təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə elədik. Ermənistan həmişə qeyd etdiyimiz kimi bütün problemlərin həllinin yalnız dialoqla, qarşılıqlı inamın artırılması ilə mümkün olacağını bildirir.
Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakaşvili Ermənistanda həmçinin bildirib ki, sərhəddəki Zemo-Larisi keçid məntəqəsini Rusiya tərəfi açan kimi onlar da açmağa hazırdırlar. Bu keçid məntəqəsi Ermənistanın Rusiya ilə, quru ilə ən qısa yolu olduğu üçün Yerevanda onun açılmağını strateji məsələ hesab edirlər.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında bugün çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Bugün eşitdiyiniz reportajları və dünyadan bütün xəbərləri azadlıqradiosu.az saytındakı nöqtə.az ünvanındakı saytımıza da gəlib əldə edə bilərsiniz. Həmçinin sorğularımıza və forumlarımıza qatılıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Bugünkü kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək.